sólkerfi með sól í miðjunni og hana hringsnúandi plánetur. Á einni plánetu mætti síðan greina hús, bæi og bíla og stúlku með blá augu sem gæti verið að pæla í lífi á öðrum hnöttum. Ef ég horfi djúpt í augu þessara stúlku, sjást lífrænar keðjur og væru þær grandskoðaðar, þá sést að þær eru gerðar úr atómum með róteindir og nifteindir í kjarnanum og rafeind